Antti Ahonen, me seistään sun kanssa paranormaalin tekniikan museossa. Mikä tämä paikka on?
Kokeellisen elektroniikan seura, siis Koesen kanssa rakennettiin tähän meidän työhuoneen viereiseen. Miten tätä tilaa? No ehkä komero voisi olla täsmällinen ilmaisu. Me rakennettiin tämmöinen museo, missä me haluttiin esitellä erilaisia elektronisia laitteita, jotka on syystä tai toisesta jotenkin epätavallisia tai paranormaaleja.
Tässä on nyt paljon suloteltavaa. Otetaan tämä järjestyksessä. Mikä on kokeellisen elektroniikan seura?
Meillä on tämmöinen ryhmä ihmisiä. Me ollaan jonkunlainen taiteilijaryhmä. Me ollaan kerätty vanhaa elektroniikkaa, siis vanhoja kodinkoneita ja kaikkea, mistä jengi haluaa päästä eroon. Ja sitten purettu niitä ja tehty niistä soittimia tai installaatioita tai vaikka nyt esimerkiksi paranormaalin tekniikan museo tällä kertaa.
Tämä on ihan mahtavaa, koska tosiaankin me seistään nyt tällaisessa valehtelematta ehkä 2 neliön kopissa, joka on kuitenkin lattiasta kattoon täytetty ilmeisesti paranormaalilla laitteilla. Ja se kuulostaa vaatimattomalta, kun se on 2 neliötä, mutta tällä samalla määrällähän voisi täyttää vähän isommankin gallerian, että tässä on ollut iso vaiva teillä.
Joo, kyllä tämä on luksusta, että kun on oma tila, niin sitä saa sitten rauhassa laittaa, että kyllä tässä aikaa tähän on käytetty.
Tänne ei ole myöskään ihan helppo löytää varmaan niille, jotka ei asu nurkilla niin kuin itse, koska tämä on Mallilan teollisuusalueella. Sitten pitää mennä tänne 4. kerrokseen ja vähän niin kuin tämmöisen anonyymin käytävän varrella on tämä museo, mutta täällä on ilmeisesti, tänne on löytynyt ihmisiä.
Tänne on löytänyt ihan hyvin, että tähän genreen kuuluu tietty kryptisyys ja että asioiden täytyy olla pikkusen vaikeasti tavoitettavia, että ei saa olla ihan liian helposti saatavilla. Mutta tämä talo nyt yllättäen, just nyt kun me aloitettiin, niin tämä siirtyi nyt kaapelitehtaan alaisuuteen, että nyt tämä on saanut vähän julkisuutta sen takia, että tämä ei ole ehkä ihan niin piilossa kuin mitä tähän asti. Mutta musta tämä on hyvin viritetty piilossa ja esillä oloon johonkin välimaastoon.
Mä katson näitä laitteita tässä. Niissä on pienet laput. Yhdessä lukee Montauk, Project Time Machine, toisessa lukee Ghost Detector. Sitten meillä on Telepathy Training Laboratory, meillä on Wishing Machine. Perustuuko nämä joihinkin populaarikulttuurisiin ilmiöihin? Onko näillä niin kuin esikuvat oikeassa elämässä?
Kaikki laitteet perustuu siis jonkun ihmisen tämmöisiin historiallisiin tutkimuksiin tai pohdintoihin, että kaikki on rakennettu historiallisten mallien mukaan, että me ollaan selvitetty sekä teknisesti, että miten mikäkin laite on rakennettu ja sitten rakennettu omat versiomme niistä, plus että sitten parhaamme mukaan selvitetty tätä folklorea, mikä näihin sitten liittyy.
Mua kiinnostaa esimerkiksi tämä Wishing Machine, joka on näyttely esine numero 10, joka on tämmöinen pieni vahvistimen näköinen laite hyllyllä. Miten se esimerkiksi toimii?
Se toimii niin, että meillä on tässä vihkone, eli paperille voi kirjoittaa toiveensa.
Voisiko siihen vaikka kirjoittaa, että me toivotaan Mikon kanssa, että urheilusta tulisi cool taas?
Mä kirjoitan tähän tuli sippa urheilusta taas cool. Noin. Eli sitten irrotetaan tämä paperi tästä lehtiöstä. Me syötetään se tänne toivomuskoneen syöttölevyjen väliin. Noin. Sitten tämä vaatii pikkusen osallistumista. Eli nyt mä käynnistän tämän, kun mä käynnistän tämän koneen, niin sitten meidän täytyy kaikkien keskittyä siihen, minkälainen maailma on sitten, kun urheilu on taas cool. No niin, nyt 3, 2, 1. No niin, nyt keskitytään.
Ja tähän tuli nyt sininen valo tähän kojeeseen.
Kyllä, kyllä. Eli nyt se vahvistaa. Nyt.
Tämä on todella huvittava. Tämä on siis lepaimerkkinen kiinalainen, jonka vahvistin, missä lukee kaiken näköistä tekstiä, muun muassa Bose-logo, mutta musta tuntuu, että se ei ole alkuperäinen tuote. Okei, okay, wishing intensifies. Milloin me saadaan tietää, tuliko urheilusta kuulla?
Toiveiden toteutumissa kestää, yleensä niiden pitäisi toteutua muutamassa viikossa. Mä en tiedä, tämä on vähän tämmöinen monisäikeisempi kysymys. Että jos toivoo jotain tosi konkreettista, niin se on selkeä, helpompi huomata, että hei, nyt mä oon saavuttanut sen. Mutta tämä on vähän niin kuin tulkinnanvarainen, että kuka sen sitten määrittää. Mutta mä uskoisin, että kuukauden parin sisään urheilun pitäisi olla taas cool.
Mehän käytiin Mikon kanssa pari vuotta sitten katsomaan tällaista ihmeparantuja Bracha, kun se oli käymässä Helsingissä, jolla on healing gaze. Eli tuijotuksella se parantaa asioita ja sekin antoi niin kuin tarpeeksi pitkän aikaikkunan, että jos se tuijottaa sua ja sä toivot jotain, niin oliko se niin, että 6 kuukauden sisällä asioita rupeaa tapahtumaan, niin jos mä rakentaisin tämän koneen, mä antaisin tosi pitkän aikaikkunan, että ehkä sun elämään loppuun mennessä tapahtuu jotain, mutta saapa nähdä.
Joo, se on tietysti varminta, mutta siis, että me ollaan eniten kiinnostuneita tästä tekniikasta ja laitteista, että sitten tämä niiden toiminta jää enemmän sitten niin kuin vastaanottajalle.
Mua huvittaa se, että tämähän on selkeästi taideprojekti ja ne on hienosti rakennettu, ne on hienon näköisiä, näissä menee LED-valoja ja joku pieni kompassi ja kytket oskillaattoriin ja kaikki ymmärtää, että nämä on niin kuin homage jollekin tämmöiselle pseudotieteille ja niitä on hauska katsoa, koska niissä on jotain mystiikkaa ja ne on esteettisiä, koska tämä yksikin laite, jonka nimi on Scrying Dungeon, siinä on tämmöistä karvaa sen kurkistusaukon ympärille ja bla 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 bla, mutta mä selailin, onko se voi hyvin messut, ei vaan minä olen messut kuitenkin, niin on tämmöinen oikea saksalainen yritys kuin Bauer Biotech, joka myy tällaista laitetta ihmisille, jotka on huolestuneita sähkömagneettisesta säteilyltä. Ja sitten ne myy tämmöistä Transformer 28 5G-laitetta, joka neutraloi ja quote unquote yhdenmukaistaa 4G ja 5G-korkeataajuussäteilyn. Ja tekee sulle positiivisen energialaadun omassa asunnossasi. Ja tässä viitataan tällaiseen Bovis-arvoon, joka on 17 000 tämän laitteen kanssa. Mä googlasin, mikä se on, niin se mittaa spiritual vibration ja se on tietojen mukaan isn't in any way based on physics. Mutta ihmiset ostaa näitä, ne on kalliita. Mä googlasin Times of Indiasta, oli semmoinen artikkeli, että myy myös sellaista laitetta, jonka sä laitat sun puhelimen ja akun väliin ja sitten se neutralisoi sitäkin säteilyä. Mutta ne ei halua kertoa, mihin se perustuu. Et ne aina viittaa siihen, että ihmisistä kyllä tuntuu, että ne nukkuu paremmin, kun ne käyttää näitä laitteita, mutta ne ei suostu antamaan mitään esimerkiksi teknisiä spesifikaatioita muuta kuin tämmöistä niin kuin spiritual vibration arvoja. Et pitkä puhe, mutta voisitteko te oikeasti myydä näitä ihmisille, koska täällä on markkina täällä spirituaalisille kojeille?
Meillä on oikein nimenty tuohon myyntipuolelle, että tämä on enemmän ollut tämmöinen tutkimuksellinen projekti. Hirveän mukavaa olisi, jos olisi yhtä hyvät esimerkiksi myyntimuskelit kuin selvästi tällä nimenomaisella tuotteella, mutta ehkä se ei ole meidän juttu. Plus, että me ollaan enemmän just kiinnostettu päinvastaisesta, siis siitä, että on selkeästi dokumentoituja laitteita, että näin tämä laite toimii, on se sitten niin kuin miten mysteerinen tahansa, mutta että me...
Siellä on puhtaat jauhot pussissa.
Joo, ehdottomasti.
Mistä sä Antti tiedät niin paljon yliluonnollisesta tekniikasta?
Me aloitettiin tämä projekti jo tuossa pari vuotta sitten ja tähän yksi tärkeä osa on ollut siis nimenomaan tutkia tätä historiaa ja että me ollaan niin kuin tiimillä sitten niin kuin etitty parhaamme mukaan näitä kaikkien esineiden historiaa ja se on ollut hyvin, hyvin kiehtovaa kyllä.
Mä mietin, että tämä on taideteos, mutta jos haluaa uskoa näihin, niin voi saada paremman unenlaadun ja spirituaalista vibraatiota varmaan enemmän. Onko kukaan saanut yliluonnollista kokemusta täällä sisällä?
Ei me kauhean tarkkaan kysellä ihmisiltä. Tänne voi tulla ja täällä voi kukakin kokea, mitä kukakin kokee. Että ei me sitten sen tarkemmin tivata näitä.
Teillä on ilmeisesti kaikilla siis jo kaikki, mitä te tarvitsette, koska me ei alkaa nähdä tässä teidän toivomuskoneen vieressä mitään sellaista pinoa käytettyjä toivomuksia. Onko tässä ollut ruuhkaa tässä toivomuskoneen edessä silloin, kun te olette tämän saanut pystyyn tähän?
Tällä kertaa yllättävän vähän, että ihan muutamia toiveita on tullut ja nekin on vähän tämmöistä.
Tässä on siis lappu, missä lukee ei enää flunssaa tänä keväänä. Ah, bless.
Siinä on ihmisen kokoinen unelma. Mut en tiedä,
sitten on toinen.
Sitten tämmöinen vähän metatasolle.
Oispa laite, joka toteuttaa toiveet. Niin, niin se ei ole toi, koska toi vaan kertoo tulevaisuuden vai eikö mikä se oli? Niin, eikö toi ihan on se laite, niin.
Kyllä, eli se toi vaan toteutunut. Niin, nämä yleensä toteutuu. Siinä muutaman viikon sisällä nämä yleensä toteutuu.
Tuolta ylhäältä näiden tekokukkien alta meitä kurkistaa kattoon hirtetty puutarhatonttu, jonka alapuolella on viemärin tulletusputkeen kiinnitetty tällainen koobra, joka pää on aika iso, mutta täällä on lattiarajassa niiden alla on parapsykologian journali. Pitäisikö avoimessa yliopistossa opettaa myös parapsykologiaa?
Totta kai, totta kai. Ja erityisesti paranormaalia tekniikkaa tulisi opettaa. Jos ei saatu sopivia opettajia olemaan tarjolla, niin varmaan podcastin kautta yhteystiedot löytyy.
Miten tämä parapsykologia liittyy tähän paranormaaliin tekniikkaan?
Nämä journalit kuuluu meidän museokauppaan. Meille päätyi tämmöinen Pino 70-luvun Journal of Parapsychology, mutta että monet laitteet perustuu jollain tapaa parapsykologian parissa tehtyyn tutkimukseen.
Miten sitten nämä paraolympialaiset liittyy tähän?
Ne ei varsinaisesti liity mihinkään. Mä en keksi edes mitään kovin hauskaa aasinsiltaa tähän kohtaan.
Musta on viihdyttävää, että teillä on myös gift shop tämän itse museon ulkopuolella, joka on siis pieni pöytä, jossa on tulitikkurasioita. Muthan on nimetty AVn mukaan, Casper the Friendly Ghost. Mä osaan relateita tosi paljon näihin kaikkiin laitteisiin, mutta mikä on omasta mielestä Antti paras laite täällä?
Jos ihan yksi täytyy valita, niin ehkä toi aikakone on jollain tapaa eniten vetoava just tällä hetkellä.
Ah, tää on aikakone tää?
Aikakone, joo, kyllä.
Okei, okay, miten se toimii?
Tässä on siis Delta T-antenni, mikä on siis kaksi vastakkain olevaa pyramidia, joiden ympärillä, tässä kulkee nämä käämit ympärillä, mitä ajetaan siis erilaisilla matalilla signaaleilla jostain yhdestä hertsistä lähtien. Ja tuo kompassi tuolla keskellä indikoi tätä, eli tänne sisään syntyy tämmöinen sähkömagneettinen pyörre.
Siellä on todellakin tämmöinen kompassi keskellä tätä pyramidia, joka pyörii vimmatusti.
Kyllä, eli tämän teorian perusteella, johon tämä laite perustuu, niin tämä nimenomainen pyörre sitten aiheuttaa jonkinlaisen häiriön tässä niin kuin ajan rakenteessa.
Mikko otti nyt puhelimensa esiin, laittoi kompassitoiminnan päälle, mutta Mikon kompassi on aika rauhallinen.
Keskelle.
Pyhkiytyykö kaikki data mun puhelimesta samalla?
Ei, se pitäisi olla niin. Tämä on siis teknisesti jotain, tämä oikeastaan pienoismalli aikakoneesta, että tämä toimii.
Mä luulen, että sun puhelin hakee ehkä jostain GSM-mastoista sen sijain, niin kuin taas tämä aikakone toimii toisessa ulottuvuudessa, joten tämä testi, mä sanoisin, että jos uskoo spirituaaliseen vibraatioihin niin kuin minä, niin mä sanoisin, että miten tätä käytetään tätä konetta? Miten tällä sitten matkustaa ajassa?
No niin kuin mä sanoin, että tämä on siis pienoismalli, että tämä ei sovellu varsinaiseen matkustamiseen.
Vai se vauvoille?
No, ehkä vauvoille, niin. Sitä asetetaan sopivaan paikkaan, niin kuin nyt meidän museossa, ja sit sitä voi lähestyä ja pohdiskella, että kulkeeko aika nyt sitten eri tavalla laitetta lähestyessä, tai tuleeko sieltä jotain jostain muusta ajasta vai ei.
Ja sitten kun sä mietit sitä, sä voit toivomuskoneeseen kirjoittaa, että toivoisin, että voisin matkustaa ajasta takaisin ja tappaa Hitlerin.
Joo, periaatteessa niin voi tehdä, mutta tämä on hyvin mutkikas tämä ajassa taaksepäin matkustamis- ja Hitlerin tappamiskysymys.
Antti, tämä menee nyt kiinni tämä museo tämän viikon lopussa, joten meidän kuulijat ei varmaan ehdi tänne, mutta täällä saattaa olla jatkosuunnitelmia.
Joo, siis et kyllä tämä tulee olemaan vielä auki tilauksesta, että jos seuraa meidän vaikka Facebook-sivua, niin siellä sitten tiedotetaan, jos on tapahtumia. Plus, että tarkoitus olisi myös jatkaa, rakentaa uutta näyttelyä jollain aikataululla.
Ja se Facebook-sivu on siis?
Museum of Paranormal Technology nimellä löytyy Facebookista.
Kiitos Antti, olkoon voima kanssasi.
Kiitos.
Kuuletko? Analoginen jingle, eikö?
Droneien worldista.
Pidän siitä, että niin kuin taitava muusikko kuin sä olet, sä osaat myös tämän live-jinglauksen taidon, mitä mä en osaa.
Tää on se puuttuva linkki beatboxauksen ja jingletaiteen välillä.
Mä luulin, että mä olin jingle-artesaani ennen kuin mä tapasin sut ja kuulin tämän live-jinglauksen. Ja mä osaan myöntää häviöni.
Mietitään hetki, että minkä takia jingle tuli päässä keksitty. Ihan pikku hetki. Koska sehän on sen takia, että kun sä kuuntelet sun podcastia, meillä on monta kertaa sanottu todella epäkunnioittavan kuuloisesti mun mielestä, että se on sellaista mukavaa rupattelua taustalla. Meistä ei kumpikaan pidä siitä, koska se jollain tavalla vesittää tämän koko idean. Se ei tunnu mukavalta. Sen takia on keksitty jinglet ja me ollaan kehitelty tällaiset pienet äänitunnisteet, että jos olet siellä jääkaapilla tai vaipunut vaikkapa jonkin romaanin lukemiseen, sä pystyt havahtumaan silloin, kun sulle tärkeä segmentti tulee. Nyt on aika puhua vähän aikaa dronejeista.
Yes, mun lempiaiheeni.
Silloin kun me aloitettiin tämä keskustelu droneista, että mikä olisi droneille suomenkielinen vastine, joka on drone. Oli muistaakseni monta vuotta sitten, mä muistan sen kuin eilisen päivän. Silloin oli todella epäselvää, mikä tulee olemaan se lopullinen sana. Ja me ollaan tästä puhuttu koko aika. Tämä koko uutissegmentti on oikeastaan ollut sen takia, koska tuntuu, että näitä drone-uutisia tulee jatkuvasti enemmän ja enemmän. Ja ihmiset alkaa havahtumaan tähän pikkuhiljaa.
Se on se 2020-luku katos.
Ja siksi mua ei edes ihmetyttänyt, että Suomen suosituimmalla keskustelualustalla vauva.fissä 29.12. kello 10.47 on tullut keskusteluavaus. Mitä nimitystä olisi hyvä käyttää kyseisestä lentolaitteesta? Drone by drone. Äänestys.
Mikä parasta musta tässä on, kaikki tietää, että vauva.fissä käydään vauvoja. Että jos me saadaan vauvat mukaan tähän, niin me kasvaa ihan uusi sukupolvi, joka käyttää oikeaa termiä.
Se on 80 vuoden aikajänteellä ainut kestävä tapa vakiinnuttaa tämä jo tuttu termi suomen kieleen. Ja mulla on Kasper sulle hyviä uutisia. 80.9% suomalaisista on täysin kunnossa ja heille ei ole mitään hätää, koska he ovat äänestäneet, että drone olisi uusi korvaava sana dronelle.
Se näyttää muikean hymy mun kasvoilla. Se vaan ikään kuin sanoo, I told you so, tai we told you so. Tätähän me ollaan sanottu koko ajan. Ja siis vauvakin sen tietää. Drone on se oikea termi.
Kakkosena drooni, 8.2%. Kolmantena pienoiskopteri, 7.8%. Neljäntenä pienoislennokki, 1.9%. Ja postaajan huumorintajun osoituksena droidi 0.9%. Ja mä en itse pidä siitä, että tällaista vitsailua tungetaan tähän asiaan, koska se jollain tavalla pyrkii mitätöimään tämän keskustelun tärkeyden.
100% faktaa pöytään, kiitos. Mä oon tosin huomannut, että varmaan jossain Ylen intranetissa on sanottu, että niiden on pakko käyttää sitä inhottavaa desonaa, mitä siis ei kukaan normaali ihminen käytä. Mutta se on huvittava, kun lukee tämän artikkeliin, niin tuntuu, että ne käyttää sitä termiä vähän liian usein myöskin, että se saattaa vaikka se koko juttu loppua siihen, että no drooni sitten lenteli drooni, niin kuin naputtaa se vaan monta kertaa, että se ikään kuin tarttuisi, mutta mitä voidaan sanoa?
Tämä on hyvä, että sä puhuit tästä, mä oon itsekin puhunut tästä, ja tämä keskustelu palstalla, kun ihmiset puhuu tästä https://yle.fi/uutiset3111, jotain on urli, jonka takaa löytyy joku uutinen, jota tällainen nimimerkki vierailija.
Hyvä nimimerkki.
Oma suosikki, niin vierailija kommentoi, että Yle näköjään kokee tehtäväkseen tyrkyttää kansalaisille tuota droonisanaa. Sitä hoitan artikkelissa varmaan 50 kertaa. Mä oon itsekin laskenut näitä joskus ja se on ihan oikeasti totta. Voi niitä isoäitejä, jotka opettelevat tuon ja kyselevät lapsenlapsilta jotakin droneista, mutta nämä raukat eivät ymmärrä, että kyseessä on drone, nelikopteri tai kuvauskopteri. Tässä näkyy myöskin tämä, että tämä saattaa tuoda tällaista tietynlaista kuilua perheiden välille. Voi olla tuota vanhempi polvi, joka ei ymmärrä yhtään, mistä puhutaan silloin, kun nuorempi sukupolvi taivuttaa dronejeista juttua. Ja mä vaan toivoisin, että me suomalaiset voitaisiin olla yhdessä tämän asian edessä ja me suomalaiset löydettäisiin yksi ainoa vaihtoehto tähän, jota kaikki alkaisi käyttää.
Koska mehän tiedetään, että pahimmassa tapauksessa, jos on vaikka aviopuolisot, toinen sanoo drone, toinen sanoo drooni, saattaa päätyä avioeroon.
Voidaan myös sanoa, että me suomalaiset ollaan dronehullua kansaa. Ja aina kun suomalaisia näkyy yhdessä siellä jossain drone pilkkuu taustalla. Ja sen takia mun mielestä meidän suomalaisten pitäisi ottaa tämä drone-asia nyt oikeasti sinne mielen leikepöydälle.
mä tiedän, että meidän eliittikuuntelijoilla on sinivalkoinen mieli. Ja jos on sinivalkoinen mieli ja tykkää käyttää leijonapaitaa, silloin sanoin myös drone, se vaan on niin. Mä en aio niinku kierrellä tämän asian ympärillä.
Sinivalkoisin siivin seuraavaan asiaan.
Kiitos, Mikko. Sä tiedät, mitä mun lempiasina tässä maailmassa on nalkuttaa siitä, miten Metrolehti julkaisee tällaisia vihatekstiviestipalstoja, jotka on saanut ainakin kerran langettavan päätöksen julkisessa neuvostolta siitä, että ne toivoo pakolaisten kuolevan siinä palstalla.
Palsta, joka muuten saattaa olla rasistinen ja vihamielinen, mutta vastaa niiden ihmisten tarpeisiin, jotka on toivonut anonyymiä keskustelua myös printatussa muodossa. Koska aikaisemmin se on ollut niin, että jos sä oot lukenut hommafoorumilta jotain kyseenalaista tekstiä, sä oot joutunut mennä sinne omalle printerille printtaamaan sen, tai vielä pahempaa kirjoittaa käsin sen alas. Tämä Metrolehti kuitenkin on vastannut tähän tiettyyn pieneen niche-tarpeeseen.
Kyllä, ja siis mun tietojen mukaan sehän on kuitenkin, ne kutsuu sitä kruunun jalokiveksi niiden sisällöksi, koska jotenkin se, että saa puristettu niin paljon vihaa niin pienen tilaan, niin se on kuitenkin taito, mitä meidän yhteiskunnassa tarvitaan. Ja jopa niin, että ne yleensä nostaa muutaman vihaviestin tähän niin kuin alkuun, sellainen erityisen isoksi ekalle sivulle. Ja mä kuitenkin yritän hyppiä ne varsinaiset vihaviestit yli, mutta mä joudun ehkä lukemaan sen ison noston, minkä on laittanut alkuun. Ja mulle osu tällainen silmä, mikä oli kuitenkin niin kuin lievästi mielenkiintoinen, tämmöinen nimimerkki Kepa sanoo vihaisesti. Kenen keksintö muuttaa Dienapuiston nimi Kolmikulmapuistoksi, eikö ole parempaa tekemistä? Kepas actual voice. Ja mä olin sillä, onko todellakin Dienapuiston nimi muutettu Kolmikulmapuistoksi? Ja niillä 10%:lle, jotka ei asu Helsingissä meidän eliittikuuntelijoista, niin siis Dianan puisto on semmoinen hyvin pieni kolmion muotoinen puisto tuossa erottajan päässä, missä sijaitsee Dianan patsas ja Diana elokuvateatteri, mikä kyllä tosin ehkä lopetti jo monta vuotta sitten, mutta Dianan puisto siis. Ja mähän joudun tekemään googlauksen, että onko se muuttanut nimeä? No ei se tietenkään ollut muuttanut nimeä, vaan se on ollut sen niminen koko ajan. Sen virallinen nimi on alusta saakka ollut Kolmikulmapuisto. Siellä sijaitsee Tellervel Tapion tyttären patsas, joka on jonkinnäköinen kalevalainen metsästäjä, tärjumala. Mutta sitä on sanottu aina myös Dianaksi, koska se on sitten jossain Kreikan mytologiassa se metsästäjä patsas, bla bla bla. Joka tapauksessa se on niin kuin kansanomainen nimi sille. Mä en tiedä just, että miksi te piti laittaa näin isoksi niin kuin puolen sivun kokoiseksi, että se on muuttunut nimeä, koska se faktuaalisesti ei ole tehnyt sitä, vaan se on vaan sen kutsumanimi. Mutta tämä oli mielenkiintoista, koska mä oon pidemmän jo säästänyt tällaista toista uutista, että meidän kaikkien rakastama Piritori, joka siellä seurannaisissa, sen oikea nimihan on myös Vaasan puistikko, mutta sitä moni ei tiedä. Että jos kysyy, sanoo jollekin, että tavataan Vaasan puistikossa, niin se todennäköisesti ei tiedä, mikä se on. Piritori on se ainoa oikea nimitys sille. Tunnetaan myös tietenkin ikuisen vapun aukiona, mutta se ei ole yhtä tunnettu kuin Piritori. Mutta tämä on mielenkiintoista, koska nyt on kuulemma käynyt niin, että jos pitää hakea kaupunkipyörä, niin kaupunkipyöräsovelluksen mukaan se nimi on virallisesti Piritori.
Vau! Wow.
Joo, ja myös Googlen kartoissa, niin se lukee Vaasan puistikko, mutta suluissa Piritori. Että on ruvennut hiipimään ihan tämmöiseen viralliseen kielenkäyttöön. Ja tietenkään Piritorin laidalla asuvat, ne ei tykkää tästä, koska se halventaa. Mä näkisin sen piristävänä, että jos asuu Piritorin äärellä. Se, että se on Googlen kartoissa, ilmeisesti perustuu jotenkin siihen, että käyttäjät itse saa vähän syöttää tietoja, että missä on ollut ja ne nyt sanoo, että missä ne on ollut. Ne on ollut Dianan puistossa, ne on ollut Piritorilla. Näitähän on paljon näitä paikkoja Helsingissä, joilla on joku virallinen nimi ja sitten semmoinen oikea kutsumanimi. Mutta mä rupesin miettimään, että jos näitä kerran on näin paljon, niin mä keksin helposti tusinan verran paikkoja, jotka oikeastaan tarvitsis nimenmuutosta, joilla ei vielä ole sitä. Ja mä oon tehnyt sulle listan siksi tänään.
No niin.
No niin. Esimerkiksi meillä kaikilla tuttu Helsingin katu.
Tylsä nimi.
Mutta tunnetaan Hesarina, eikö vaan?
Kyllä.
Harvoin kuulee kenenkään puhuvan Helsingin kadusta, vaan aina puhutaan Hesarista. Eikö sunkin mielestä? Mä luulen, että sä oot samaa mieltä mun kanssa siitä, että meidän pitäisi oikeastaan saada sen viralliseksi nimeksi Hesantie. Se on myös Stadin slangi, joka on arvokas slangi, jota me pitäisi käyttää. Hesan tie. Paljon selkeämpää kaikille, jos sen virallinen nimi olisi se.
Jos joku meidän kuulija tarttuu Googleen, käy itse tunkemassa sinne Hesantie-nimen Hesantien paikalle. Mä lupan antaa lämpimän halauksen palkinnoksi. Se halaus tulee kestää 10-15 sekuntia, ihan hieman ylimitoitettu, koska niin kiitollisia me oltaisiin. Hesan slangi on oikeasti sellainen kulttuuriperintö, jota me molemmat täällä bamlataan eteenpäin. Ja molemmat ollaan sitouduttu ylläpitämään aitoina hesalaisina.
Mä en tiedä, haluatko mä nostaa tätä meidän kärkihankkeeksi tänä vuonna, mutta mä sanoisin, että se on yksi niistä monista asioista tästä elämässä, mihin me haluttaisiin muutos. Helsingin kadusta Hesantie, se on meidän listalla. Okei, mutta sitten sä myös tiedät, että jos kävelee tuossa kauppatorin vieressä, on niin sanottu kolera-allas, jolla on joku toinen nimi, mutta kolera-allas perustuu siihen, että joskus silakkamarkkinin aikana 100 vuotta sitten joku sai koleran ja oksensi siihen, ja se on siitä lähtien ollut kolera-allas. Mutta nyt Mikko, nyt on 2020, nyt ei ole 100 vuotta sitten tai 200 vuotta sitten. Meillä ei ole enää koleraa tässä maassa. Eikö sunkin mielestä nykyaikaisempi nimi olisi sairaalabakteeriallas?
Ja kansa tietysti käyttää sitä varmasti nimeä MRSA-allas.
Todennäköisesti. Esimerkki 3. Koffinpuisto. Perustanut herra Sinebrykov joskus aikana tunnetaan Koffinpuistona, mutta onko se sun mielestä oikein, että A, meillä on puisto, jossa on liikemerkki tai tämmöinen niin kuin kapitalistinen riistomerkki ja B, mainostaa alkoholijuomaa? Mitä lapsetkin ajattelee? Mä sanoisin, että tämä on muutettavien asioiden listalla ekaksi. Mä mietin vaihtoehtoja, pienpanimapuisto ehkä, kombuchapuisto. Mä en ole ihan varma niistä, mutta mä tulin siihen tulokseen, että se on mainostanut koffia tarpeeksi kauan. Vuonna 2020 Koffin puisto voitaisiin tuntea nimellä Lapparipuisto.
Mä pidän tästä ideasta. Mä oon nyt jo valmis käyttää Lapparipuistoista, paitsi tässähän voisi olla joku tällainen perinne, että aina 100 vuoden välein uusi panimo saa käyttäänsä sen puiston.
Kyllä, Lidl Grafenwalder-puisto esimerkiksi, jos kaikki menee hyvin. Okei, numero 4, Säästöpankin ranta. Mihin se perustuu? Ei siellä mitään säästöpankkia ainakaan ole. Mitä sä itse olisit valmis muuttamaan sen nimeksi?
Kaikkihan muistaa, että säästöpankki on kuopattu ja nykyisin se tunnetaan nimellä Merita. Olisiko Meritan ranta?
Itse mä ajattelin Pikavipin ranta. Tuoda vähän semmoista kuin nykyaikaa siihenkin.
Kulutusluottoranta.
Hyvä, tähän menee hyvin. Tässä oli 4 hyvää nimenmuutosta nyt jo. Ja pidä kiinni hatusta, Mikko, koska tulee 8 lisää.
No niin, sanoinko sen aikaisemmin jo? Anna tulla.
Mannerheimin tie. Kuka muistaa enää tänä päivänä, kuka oli Mannerheim? Siis mikä hän oli, mitä se halusi? Me ei muisteta sitä, puhumattakaan meidän lapsista tai lapsen lapsista. Kukaan ei enää muistakaan Mannerheim.
Mä en muista muuta kuin, että oli tämä kohu Homo Mannerheim. Voisiko sen nimi olla Homo Mannerheimin tie? Muistatko, kun oli tämä Nukke-teatteriesitys muutama vuosi sitten, josta nousi hirveä kohu?
En. Sen tien mä tiedän, että Mannerheimin tie, tai sanotaan Manskuks. Mun tekisi mieli kutsua sitä Banskuks, eli Mannerheimin tie. Mutta siinä ei oikeastaan mitään järkeä. Mutta mä rupesin miettimään, että tämän aikuinen nimetty, se on ilmeisesti jonkinnäköinen presidentti Mannerheim. Kuka on meidän todellinen johtaja tänä päivänä? Lennuntie.
Mä pidän tästä todella paljon. Mä myöskin ajattelin, että jos se olisi Banskuntie, tai vaikka Lennuntiekin, koska me suomalaiset tullaan niin pitkälle kehityksessä, että me voitaisiin sallia emojit kadun nimissä, koska mun mielestä banaani tai tällainen koirannaama emoji sopisi todella hyvin Suomen ykköstien nimeen. Mä oon aika varma, että me oltaisiin valmis kansakuntana, me suomalaiset, tällaiseen pienen muutokseen.
Hyvä. Haavis-Amandan patsas, eli Mantan patsas. Muistaako kukaan, kuka oli Haavis-Amanda? Ei. Mä ehdotan Mörön patsas tai Teemu Pukin patsas. Mutta se oli aika itsestäänselvä. Mutta sitten poliittinen nimenmuutos. Koska sä oot lukenut mielipidemittauksia. Perussuomalaisilla on nyt ilmeisesti ihmisten mielissä kova kannatus. Ketä niin on valittu, mutta puhutaan 25%. Mä halusin vähän ottaa etumatkaa, että jos perussuomalaiset valitaan, niin onko sun mielestä esimerkiksi yliopiston katu sopiva nimi sen jälkeen?
mä pitäisin siitä, että sä tiputettaisiin yhden asteen alemmas, eli yliopiston kadut. Voisi olla vaikka ammattikorkeakoulun kadut tai vaikkapa ammattikoulun katuja, mutta ei kuitenkaan sinne pelkästään peruskouluun, koska se olisi ehkä vähän liikaa.
Siis mä oon valmis menemään niin pitkään, että elämänkoulun katu. Että jos seuraavissa vaaleissa tapahtuu tämmöinen muutos, niin yliopiston kadusta ehdottomasti elämänkoulun katu. Ja saman syssyyn Suomenlinna voisi mun mielestä olla perussuomenlinna. Se on kai aika selkeä juttu. Mulla oli tähän kolme esimerkkiä. Kolmas on tietenkin, mistä mä puhun ennenkin, mutta Leninin puisto on siinä tapauksessa Putinin puisto, koska se on kuitenkin samalla tavalla kuin Lenin on meidän johtaja nyt, niin Putin olisi meidän johtaja siinä tapauksessa. Me ruvetaan lähestymään loppuun, mutta mä tykkäsin kuitenkin jollain tavalla siitä, että okei, jos Koffin puisto muuttuu Lapparin puistoksi, me voitaisiin hyväksyä tällaisia sponsorointia kadun nimissäkin. Jossain mun mielestä Dubaissa on metroasemat nimetty yritysten mukaan, että jää pois esimerkiksi Coca-Cola tai Pepsi Max -asemalla, mikä on ehdottoman toimiva siellä päin. Niin voisiko esimerkiksi Suurtori olla XXL-tori sen urheiluliikkeen mukaan?
Siinä voisi myös tapahtua hienoa tällaista historian kerrostumaa, koska voitaisiin ajatella, että esimerkiksi 10 vuotta sitten Vincapita olisi ottanut jonkun Vincapitan aukion ja nimennyt sen itsensä mukaan, koska silloin meni lujaa. Nyt se olisi jäänyt ikään kuin tällaisessa kerrostumaksi. Siinä pystyisi tätä yritysmaailman niin kuin elinkeinoelämän kehittymistä Suomessa myös seuraamaan reaaliajassa.
Totta, se on muuten hauskaa joskus jossain julkisivuissa on joku vanha Suomen Yhdyspankin logo, jota ei saa pois millään, niin se on pelkästään rikkaus. Mutta nyt tulee se tärkein, nyt mä oon valmis. Tämä oli pitkä tämmöinen niin kuin meidän hesalaisten paikallisrakkaus uudistamisprojekti, mutta oikeastaan se katu, mikä häiritsee mua eniten Helsingissä, joka tarvitsisi uuden nimen, Mikon katu. Ja sä näet varmaan, mihin tämä on menossa.
Haluaisitko sä siihen jonkun muun erisnimen mukaan, jotta se olisi niin rajattu pelkästään Mikkoihin, vaan haluaisitko peräti muuttaa sen kokonaan toisenlaiseksi sen kodun nimeen?
Samalla tavalla kuin Koffin puisto voisi olla Lapparin puisto, eikö Mikon katukin voisi olla Kasperin katu välillä?
Mä yritän kompromissia. Kasperin ja Mikon katu.
Emoji, sydän.
Jolla joka torstaisin ihmiset kokoontuvat lataamaan puhelimeensa laadukasta puhesisältöä.
Hienoa, että sä oot mun linjoilla. Ja hienoa, että sun sinivalkoinen hesalaisuus oli vastaanottavainen näille mulle ehdotuksille.
Ja me hesalaisethan ollaan tyypillisiä suomalaisia ihmisiä. Meidän painetun sanan himohan ei ota laantuakseen. Siitä just tämä Helsingin Sanomien paikallislehti, johon printataan näitä vihatekstiviestejä, josta sä niin usein puhut. Siitähän se on hyvä esimerkki. Mä mietin, että olisiko tällä luonteva kehityssuunta sellainen, että jos siellä HS kaupunkitoimituksessa ollaan nyt kuulolla, niin seuraavaa ideaa saa vapaasti käyttää. On muitakin paikkoja, joihin ihmiset anonyymisti laittaa viestejä kuin teidän puhelin siellä toimituksen pöydällä. Miten olisi Kasper tällainen? HS-kaupunki muuttuu HS-kaupunki jodeliksi, jossa joka viikko printataan jodelista viestejä. Esimerkiksi jos joku on päättänyt mennä tai tulla WC:stä.
Ehdottoman suositeltavaa. Kiitos Mikko tästä.
Ympäri vuoden monilla ihmisillä, varsinkin niillä, jotka on vakituisessa parisuhteessa, on yksi iän ikuinen riesaja-ongelma, jota ei vaan voi ratkaista kerralla, koska se joutuu ratkaisemaan aina vaan ja uudestaan.
WC-pöntön kansi.
Miten vessapaperirulle tulee asettaa telineeseen? Miten teillä nämä ratkaistaan, nämä pienet arjen hankauspisteet?
Lifehack. Ei käytä WC-paperia. Tämä ongelma poistuu itsestään.
Mä en kuitenkaan nyt puhu tästä tärkeästä asiasta, vaan siitä, että jouluja, ystävänpäiviä, syntymäpäiviä, nimipäiviä, näitä kaikki juhlia on ihan koko ajan ja ne ei vaan lopu. Niitä tulee joka vuosi uudestaan ja tuntuu, että se on jatkuvasti kasvava pino asioista, joita sun pitäisi hoitaa. Ja kaikki ihmiset, Kasper, ei ole niin kuin sinä, että sä ostat ympäri vuoden valmiiksi lahjoja kaikille sun lähimmäisille ja pidät niitä sun lahjakaapissa, josta aina kun sä aamulla huomaat, että tänään on se päivä, paketoit yhden ja annat sen vasemmalla kädellä vastaanottajalle.
Tämä on todellakin ollut se tekniikka monta vuotta, mutta on vähän muuttunut ongelmalliseksi, kun siirrytään 20-luvulle, koska kukaanhan ei halua enää lahjoja. Kaikkihan haluaa vain eron kaikesta, joten mä olen jo ajatuksissa ruvennut tekemään semmoista aineetonta kaappia, mihin mä laitan thoughts and prayers ja vaikka semmoisia pieniä kortteja, missä lukee, että siivoon 3 kertaa.
Joka kyllä ilahduttaa kenet hyvänsä. Mutta jos tämä passi esimerkiksi hävii, niin sitten sehän pitää aina näyttää sen siivouksen yhteydessä, koska et saa mikään eläin, että siivoat aina kun sua komennetaan.
Vien gerbiilisi ulos. Se voi tarkoittaa mitä vaan. Mutta no joo, mä ymmärrän. Se on relevantti ongelma ja siihen ei ihmiskunta vielä löytänyt ratkaisua.
On olemassa varmasti Kasper Mikko faneja 5-10 kappaletta, jotka seuraa kaikki meidän tekemiset. Ja näistä ihmisistä varmaan osa muistaa, kun me olimme joulumuori Laura Freemanin luona tuossa vierailulla ennen joulua, jossa puhuttiin tästä tärkeästä asiasta, puoliaineettomat joululahjat, eli kyltit, jotka auttaa ihmistä arjessa.
Aivan. Mä taas veikkaan, että kovin moni ei todellakaan kuullut tätä, mutta tämä on siis asia, mistä sä puhuit Radio Helsingin radiolähetyksestä, että sä annat, mitä sä annat Spotify-tilauksia ihmisille, tai sä jaat sun omaa Spotify-tilaustasi aineettomani lahjana muille.
No mä oon antanut kavereille mun kaikki tilaustunnuksia, HBO, Helsingin Sanomat, Netflix ja näitä tunnuksia, koska ne on sellaisia, mitkä oikeasti saattaa auttaa jotain ihmistä, jos ei jaksa tilata jotain. En mä itse jaksaisi tilata jotain Viaplayta jonkun yhden sarjan takia, niin se voi auttaa ihmistä hädässä, mutta silloin visioin itse itselleni joululahjatoivelistaa, jossa oli muun muassa invapysäköintitunnukset, merkki uimahousuin, jolla saa käyttää niitä uimahousuja saunassa, jollainen merkki on oikeasti olemassa, ja myös tällainen tallentava videovalvonta verisuremerkki.
Ja mä olisin valmis heittämään sun kasan päälle vielä sen huoltoajo printatun A4, sen, minkä voi laittaa etuikkunaan ja pysäköidä mihin haluaa.
Ja tällaisella kylttimäärällä oikeasti jo pärjäs 1 vuoden ihan helposti. Mutta nyt on tullut uusi vinkki. Joulu tuli ja meni ja nyt varmasti mietitte, että mitä lahjaksi hänelle, jolla on jo kaikkea. Ja mä sain vihjeen meidän kuulijalta niin sanotusta täydellisestä joululahjasta, koska mehän tiedetään, että mikään ei ole ärsyttävämpää kuin jonottaminen. Ja mä tunnen sua jo sen verran, että sä et itse kyllä oikeasti pidä jonottamisesta.
Mullahan on sellainen buffatekniikka, että mähän en jonota. Mä niin kuin steltisti sukellaan sisään sieltä täältä, nappaan jonkun vegaanisen pekonin, menen eteenpäin. Ja yleensä kukaan ei kehtaa sanoa siihen mitään.
Siinä myös oma asenne saattaa auttaa, jos asennoituu siihen, että on oikeutettu siihen.
Kusipää.
Niin sanottu kusipäisyys auttaa siihen, koska se myös luo sellaista auraa, että ehkä ihmiset ei halua puuttua siihen niin helposti. Mutta mä sain tosiaan nettikuulijalta vinkin tällaisesta täydellisestä joululahjasta hänelle, jolla on jo kaikkea.
Okei, ja tämä on uutinen, jossa lukee Ylen sivulla, että vessapassilla pääsee tarvittaessa jonojen ohi. Passi tunnetaan huonosti, vaikka se on 20 000 suomalaisella, sinivalkoisella suomalaisella.
Me suomalaiset ollaan vessahulloa kansaa. Ja me suomalaiset halutaan käydä ihan joka päivä vessassa. Ja se on sellainen asia, missä me suomalaiset myös kohdataan muita suomalaisia, mutta joskus myös ihan ongelmaksi asti. Ja saattaa muodostua jonoja. Ja varsinkin nyt sukupuolineutraaleina aikoina tämä asia ei ole todellakaan meillä suomalaisille mennyt parempaan suuntaan, koska ainakin itse miehenä huomaan, että tällaisten niin sanotun neutraaleiden WC:iden jonot on huomattavasti pidempiä kuin sellaisten miesten WC:iden jonot.
Mä kuulen, mitä sä sanot. Älä vaan sano, että sä haluaisit laajentaa tätä, että voisi olla vaikka niin kuin lounasbuffeepassi, millä pääsisi niin kuin virallisesti jonojen ohi.
Sä luit mun ajatukset. Mä oon tässä visioinut 2020 vuosikymmen mielessä uusia passeja, joita me suomalaiset saatettaisiin tarvita.
Täydellistä.
Yksi ongelma, mikä on monta kertaa. Sä menet pikakassalle, jossa on 10 ostoksen raja, mutta sulla on 11 ostosta.
Kyllä,
miten
kyllä.
Olisi passi, jolla pääset pikakassalle yli 10 ostoksen kanssa?
Rakastan sitä. Mä voisin mennä naimisiin tämän idean kanssa.
Myöskin postissa monta kertaa. Sulla on ihan pieni asia, mutta siellä on 40 ihmistä sua ennen jonottamassa papereiden kanssa. Postissa jonon ohi, jos sinulla on ainoastaan ihan pieni nopea asia.
Nimenomaan. Tai jos ei vain jaksaisi jonottaa. Mä halusin lisätä stans siihen vielä.
Ja viimeisenä tällainen kortti, jota tarvitaan varsinkin sosiaalisessa tilanteessa useasti. Tällainen kortti, jolla sä saat kertoa yhden oman unen päivässä jollekin sun kaverille.
mä kuulen, mitä sä sanot.
Tätä korttia pitää näyttää ennen ja jälkeen tämän unitarinan, koska muuten se kortti olisi turhaa. Mutta tämä on sellainen oikeasti hyödyllinen kortti. Mutta mä vaan pelkään, että monille saattaa käydä niin, että kun tätä korttia vihdoin aletaan käyttämään, sä istutkin siinä pöydässä yksin.
Mä rakastan todellakin. Tää oli vähän niin kuin business Mikko pitchaa, mutta eteerisempi. Tässä oli tämmöistä kosmista vibraatiota. Mähän tykkään näistä ideoista siksi, että se rimmaa tosi hyvin tämän ajan kanssa. Että esimerkiksi meillä on tässä ajassa myös ihmisiä, jotka on oikeasti allergisia gluteenille ja ne, jotka ei vain halua syödä gluteenia. Samalla tavalla voisi väittäytyä allerginen jonottamiselle ja sitten saisi tämän passin.
Itse en ollut lapsena mikään kalaruokien ystävää ja käytin tätä kala-allergiakorttia silloin menestyksekkäästi. Voisi sanoa, että mä oon näiden etuoikeuskorttien edelläkävijä.
Jos me voitaisiin liittää tähän jonkin S-etukorttijärjestelmään, niin me saataisiin oikein kunnon tuloksia tälle. Minun on pakko kehitellä tätä.
Pistetään se sinne mielen leikepöydälle kehittymään.
Kiitos Mikko tästä. Mikko, puhutaanko designista?
Mulle säveltäjänä suomalainen luonto ja design on suuri inspiraation lähde. Ja monta kertaa mä menen luontoon Artik Jakkaran kanssa inspiroitumaan, kun mä etsin ideoita uusiin sävellyksiin.
Hyvä. Silloin sä tulet rakastamaan tätä haastattelua, minkä mä oon lukenut Ornamon lehdestä. Ja Ornamo on siis tällainen taideteollisuuden kautta designin järjestö, jolla on oma lehti. Ja ne on nytten haastatellut design-ikonia Vuokkoa.
Vuokko siinä tyytyväisen oloisena kannessa. Mitä Vuokko kertoo designista?
Mä ymmärrän, että meidän nuoremmille kuulijoille Vuokko ei ehkä ole tuttu, mutta niin kuin tästä haastattelusta selviää, niin on tehnyt Marimekolle töitä ilmeisesti 50-luvulla ja sitten ehkä 60-luvulla rupesi tekemään omia raidallisia vaatteita ja on huomattavan pitkäikäinen ja siksi sitä usein haastatellaan, koska silloin usein mustat tai raidalliset vaatteet ja on vanha. Ja silloin on paljon painoarvoa. Mutta mä en ole ennen tiennyt, että design ei ole sen ainoa vahvuus, vaan se valtava määrä itseluottamusta. Koska mitä sä pidät tästä otsikosta?
Vuokko, minä aloitin designin.
Siis musta on ihan fantastinen artikkeli, että se on just viety, niin kuin sanoit, luontoon, missä on jotain kallioita ja merta, ja sitten se seisoo mustissa vaatteissa, ja selittää koko tämän artikkelin tai tämmöisen pitkän haastattelun ajan, miten se itse asiassa keksi designin, ja ennen sitä ei ollut designia, mutta sen jälkeen, kun se aloitti designin, niin se on. Eikä siinä vielä kaikki, vaan se keksi myös muita asioita, niin kuin, että se keksi, että vaatteissa luottaa vetoketjuja ja painonapit.
Mies, joka on tuonut podcastin Suomeen, on varmasti tyytyväinen, kun näkee muita tällaisia edelläkävijöitä.
Ja todellakaan ei mitään nyt silleen, että minä olin hyvä design, vaan suora lainaus. Minä aloitin designin, se tapahtui vuonna 1953, kun se aloitti, ja se lähti siitä raketin tavoin eteenpäin. Ja musta on kiva, että tätä ei kyseenalaisteta millään tavalla tässä haastattelussa, vaan annetaan Vuokon puhua, ja sitten vaan siitä voi poddata myöhemmin. Ja se ei lopu edes siihen, vaan se keksi myös, että voi painaa kaksi väriä päällekkäin niin, että kahdesta väristä tuli kolmas väri, mikä on ihan fantastinen väite, koska se on ihan painoteollisuuden tai minkä tahansa painamisen perusjuttuja, mitä ne tekee päiväkodissa joka päivä, niin kuin 3-vuotiaat.
Kiitos Vuokolle.
Niin toisaalta, niin mä en tiedä, miten vuonna 52 päiväkodin lapset teki. Sehän voi olla, että se lähti tästä.
Ja tässä on oikeasti nyt myöskin meillä suomalaisille todella hyviä uutisia, koska Vuokko tässä kertoo kuvatekstissä, että me suomalaiset ollaan maailman luovin kansa ja sitä pitäisi käyttää hyväksi.
Nimenomaan, se on se sinivalkoinen mieli, mikä meillä on, niin se kulminoituu tällaisen niin kuin luovuutena. Muistan on hienoa kanssa, että tämä itseluottamus kuitenkin se sekoittuu tällaisen katkeruuteen, koska tässä on näin, että todellakin Vuokko on ilmeisesti voittanut palkintoja 50-luvulla vuonna 57 ja myös vuonna 54, mutta kukaan ei puhu niistä enää. Et tässä lukee, että Hesari kyllä silloin kirjoitti niistä, mutta nyt ne on kaikki kuolleita tai eläkkeelle, jotka kirjoitti niistä. Että niistä ei ikinä puhuta mistään.
Onpa tragedia ja varsinkin sä ehkä pystyt samaistumaan tässä, mutta toisaalta siinä, missä hän valittaa tästä asiasta jälkikäteen, sä oot itse tarttunut härkää sarvista ja käynnistänyt sen mopon ja keulinut sun omilla saavutuksilla. Etkä syyttä, koska vuoden graafikkotitteli nyt on tietysti kaikkien huulilla juuri tästä syystä.
Joo, ehkä just kiitos Vuokon. Niin mä tiedän, että mä voitin vuoden graafikon tittelin vuonna 2013, mutta ne, jotka kirjoitti sitä silloin, ne on kuolleita tai eläkkeellä. Niin mun pitää itse muistuttaa ihmisiä. Ja siinä mielessä me ollaan samanlaisia, että Vuokkokin pystyy muistuttamaan siitä, että se oli vuoden suunnittelija vuonna 57. Se on asia, mikä oli jäänyt multa esimerkiksi unohtumaan. Mutta nyt tulee kans tää, että silloin oli asiat hyvin, mutta nyt Mikko, ne on huonoja. Koska quote unquote, design on nykyään jäykkää ja kuollutta, jos kysytään suunnittelija Vuokko Nurmisniemeltä. Ja asiat oli kuulemma hyvin 50-luvulta, koska silloin oli joku taideteollisuusyhdistys, joka järjesti näyttelyitä, mutta niitä ei tehdä enää. Nuoret suunnittelijat, niiden töitä ei näy missään. Mä tiedän, että me Mikko ollaan käyty esimerkiksi Habitaren messuilla viimekin syksynä, missä nämä nuoret taiteilijat on esillä joka vuosi isosti, mutta tämä ei ole ehkä Vuokon korviin tullut tämä fakta, vaan se puhuu siitä, että jos vaan joku järjestäisi taidehallin näyttelyyn, niin silloin nuoret muotoilijat taas tulisi framille ja ne menestyisi maailmalla.
Vuokko varmasti sitä mieltä, että kun nuoria muotoilijoita esitellään, hänen itse pitäisi myös olla ehkä siellä esillä.
Se nimenomaan sanoi, että se ei aio nyt tehdä tätä näyttelyä, tai siis ei se kyllä varmaan jaksa, mutta jonkun pitäisi järjestää taidehallin näyttely, niin silloin te kaikki niin kuin ratkeisi ne ongelmat, että meillä on jäykkä ja kuollutta, ja kukaan ei muista, että se on voittanut 50-luvulla palkintoja. Ja sitten tämä kulminoituu siihen, niin kuin säkin nostit esiin tästä kuvatekstistä, että Suomi on todellakin maailman luovin kansa.
Onnea nyt meille suomalaisille.
Eikä esimerkiksi, no mä nyt arvailen tässä, mutta Kiina, missä on paljon enemmän ihmisiä. Tämä on mielenkiintoista siksi, että okei, Vuokana nyt puhuu, mutta sitten tässä samassa lehdessä haastattelee myös Yrjö Sotamaata, joka on professori emeritus ja jossain vaiheessa oli Kaija Aalto-yliopiston tai taideteollisen korkeakoulun rehtori. Ja se taas puhuu, se on tietenkin huomattavasti nuorempi, vaikka sekin on ehkä jo 70, niin puhuu siitä, että kun aloitin oman urani, oli vallalla ajatus sankarimuotoilijasta, joka lähestulkoon ylimaallisella kyvyllä loi yksikseen asioita. Nyt taas puhutaan siitä, miten tärkeää yhteiskunnan toiminnassa ylipäätään on kuunnella muita. Eri alojen osaajat haastavat toisiaan ja saavat siten kaikki ymmärtämään paremmin sen, mikä on kunkin ydinosaamista. Ja tämä jatkuu vielä näin, että nykyään ei on mitään järkeä suunnitella tuoleja pöytiä, koska niitä on ihan tarpeeksi, vaan muotoillaan vaikkapa valtionhallinnon prosesseja tai kaupungin palveluprosesseja satamaa uskoa. Että tässä löytyy tietenkin myös järjen ääni myöhemmin lehdestä, mutta silti mä pidän tästä itseluottamuksesta, mikä voi olla. Ja niin kuin sä sanot, mä oon voittanut palkintoja, jos mä pystyn olemaan yhtä vetreä ja yhtä itsevarmaa 150 vuoden kuluttua, niin mä olisin tosi ylpeä siitä.
Tämä on myöskin mun mielestä kiinnostavaa, että siellä missä näkyy ihan vähän ylikellotettua itseluottamusta, yleensä näkyy myös ihan vähän katkeruutta. Että ne tulee yleensä vähän niin kuin samalla lautasella nämä kaksi ominaisuutta. Mutta toivotaan, että tämä juttu ei kerro niinkään tositilanteesta, vaan hän siellä tyytyväisenä fiilistelee omaa asemaansa suomalaisen designin keksijänä.
Joo, ja siis nämä kuvat ei auta asiaa, koska nämä kuvat on vähän kuvattu, niin kuin jossa naistenlehdissä on vaikka juttu masennuksesta, että kuvataan ihminen selkä kameraan päin ikkunan ääressä katsoa ulos, ja ulkona on joku viimeinen syksyn lehti. Se ei auta asiaa. Ja mä oon kanssa aikaisemmin puhunut tässä meidän podcastissa siitä, että joillakin ihmisillä on huijarisyndrooma, joillekin ihmisillä tekisi pieni määrä huijarisyndroomaa hyvää. Mä en sano, että Vuokolle se, mutta me yleensä niin kuin tässä podcastissa me arvioidaan viikon juomia. Me annetaan niille pisteet 1-5. Mä olisin valmis arvioimaan itseluottamusta tässä tapauksessa. Ja Mä en tiedä, onko tästä sarjaksi, mutta itseluottamus 5/5. Sillä selkeästi pärjää maailmassa ja on pärjännyt pitkään. Joten kiitos tästä haastattelusta, Ornamo. Kasperi Mikon podcast vieläkin paranormaalin museon käytävillä, missä me ollaan seikkailtu nyt 45 minuuttia pääsemättä ulos. Mutta koska me ollaan kävelty isoa ympyrää, me törmättiin taas Antti Ahoseen, joka päivystää täällä paranormaalin tekniikan museon oviaukolla. Ja mulla tuli mieleen, Antti, halusitko juoda viikon juoman meidän kanssa?
Totta kai.
Soitetaan jingle.
Viikon juoma.
Mä mietin tätä viime yönä. Mitä juoda paranormaalin tekniikan museossa? Mikko ehdotti mulle hopeavettä. Me vähän viesiteltiin toisillemme, mistä saa hopeavettä keskellä yötä sunnuntaina. Se on hankalaa. Mä yritin miettiä spirituaalisia Halloween-juomia. Mulla tuli vaan mieleen pumpkin spice latte. Se ei ole sesonkin nytten. Mut sit mulla tuli mieleen, että lapsen päiväkodissa ne juo sellaista kuin haamuvettä. Ja silloin mä ajattelin päässäni bingo. Ja tiedätkö sinä, Antti, mikä on haamuvesi?
Täytyy myöntää, että tämä tuote on mulle kyllä täysin tuntematon.
Tämä on ainakin ruotsinkielisissä päiväkodeissa, tämä on tuttu tuote. Ja se on niinkin tylsää, että kun lasin pohjalla on jäänyt vähän maitoa ja sitten kaadetaan vettä päälle, siitä tulee sellaista hieman vaaleeta tai valkoista vettä. Ja sitä ne sanoo haamumaidoksi ja se on uskomattoman jännittävä juoda sitä. Mutta tämä tuote on tullut niin suosituksi, että kun niillä on vaikka Halloweenilla semmoinen pieni, ne käy vintillä tekemässä semmoisen pienen vinttikävelyn ja sielläkin juodaan haamuvettä. Niin mä ajattelin, juodaan sitä.
Okei.
Onko se siis alun perin kehitelty maidon säästämiseksi, että saadaan juotua se viimeinenkin tilkka vai mihin tämä perustuu?
Joo, nykyäänhän maidon juominen on vielä äärimmäisen kiellettyä, mutta se tekee tästä ehkä vähän rankempaa. Mä sanoisin joo sun kysymykseen. Ja nyt mä tässä oon tehnyt meille 3 lasia. Mä todellakin oon vähän parempi baarimikko. Nyt kuulemassa sanotaan miksologiiksi nykyään, jos on vähän parempi. Ja mä kaadan meille oikeaoppisesti haamuvesilasilliset, isot haamuvesilasilliset. Tästä pitää melkein ottaa valokuva, mutta kuten huomaatte, tämä on ehkä epäjännittävin juoma tähän asti, mitä me ollaan juotu. Ja me ollaan kuitenkin juotu yli 120 juomaa tässä.
Saako tätä kauramaitoa myös?
Itse asiassa mä oon joskus kokeillut riisimaitoa, niin tämä näyttää ehkä jopa vähän riisimaidolta. Siis riisimaito maistuu siltä, kun diabeetikko pissaisi sun suuhun.
Onko sulla, Antti, jo vesikielellä, kun sä näet tätä Kasperin tekemää sekoitusta?
Näyttää kyllä jotenkin houkuttelevalla tavalla hämmentävältä, mutta
sun ei tarvitse sanoa mitään.
Mä uskon, että tätä myös riittää tämä määrä. Kasper yleensä annostelee viikon juomaa vähän vähemmän, mutta tässä on nyt ihan koko lasillinen, ihan piripintaa.
Maistetaanpas. Mitäs ekaksi tuoksu?
Aika hillitty.
Joo, tämä ei todellakaan niin kuin, tämä on vähän niin kuin homeopaattista maitoa. Tässä ei paljon enää sitä ole.
Se maidon idea.
Niin. Antti ottaa tämän niin tosissaan, että sä oikeasti sä näet tosi keskittyneeltä, ja sä haistelet tätä homeopaattista maitoa. Ja
tässä on joku ehkä semmoinen mielestäni siivoustarvikkeellinen tuoksu.
Se voi olla myös toi muki, mitä käytetään Kasperin lasten hampaidenpesuun.
No mutta se on tämä kokonaisuus.
Itse asiassa tämä on yllättävää, että Mikon ilme on paljon puhuva.
Mä jostain syystä niin kuin etoota. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mulla on se todella paha olla fyysisesti.
Siis eikö maito ylipäätänsä vähän outo tuote juoda tänä päivänä? Ja sit, kun siis
jos on yli 2-vuotias.
Niin.
Tai mikä se imetyksen alaraja tai yläraja nykyään?
Riippuu perheestä 12 joissain tapauksissa, mutta se on, maistetaanpas nyt kuitenkin. Siis tässä on kuitenkin, tämä muistuttaa tämän kalkkia.
Ai sulfia. Onko näiden kärpästä jolla?
Ei ole mun vika, jos paranormaalia museoita ei siivota niin usein.
Miten te muuten pidätte järjestyksen täällä? Täällä teidän kokonaan tilat on jollain tavalla ihmeellisesti tällaisen järjestyksen ja kaaoksen välissä. Mä en itse pysty tähän. Mulla on joko se, että on täydellinen siisteys tai täydellinen kaos. Te operoitte jossain tällaisella Z-akselilla, missä on samaan aikaan tosi siistiä, mutta myöskin tosi sekavaa. Miten tämä pysyy kasassa?
No siis meillä on tässä monia ihmisiä ja sitten muuttujat on muuten samat, mutta sitten tämä multiploi kun on monia ihmisiä, jotka pyrkii määrittämään omat kaaukseen ja siisteyden tasonsa. Tämä on semmoinen jatkuva prosessi. Siis, että meidän työhuoneen välillä sinne ei pääse sisään, kun se on katosta lattiaan täynnä täysin järjestelemätöntä romua. Nyt se on oikein, huomasit, että siellä voi vaellella ympäriinsä ja niin kuin lattia näkyy runsaasti. Ja
Antti, real talk, jos sun pitäisi 1-5 arvioida tämä juoma, mikä sun arvosana olisi?
Kyllä, tälle voisi 1.5 antaa. No, mä annan 2, koska tuon ulkoa jotenkin tämä hammasmuki, toi kärpänen. Ja
protsku.
Joo, että kyllä mä annan 2.
Sama täällä.
Sama. Kiitos Antti, oli ilo.
Kiitos, kiitos.
Kuvittele, Kasper, että sun aivot on niin kuin supertietokone. Ja sä hakkeroidut sinne sun aivoihin sisälle. Ja hakkeroidin menetelmillä manipuloit sun omaa elämää.
Wow. Mä oon pelkkänä korvana. Mulla tavallaan tuntuu, että se tapahtui jo tänään tuolla Paranormaalin museon puolella, mutta jatka toki.
Kaikille meille kokeiluhaluisille suomalaisille vinkkinä, kun lähdetään manipuloimaan ja hakkeroimaan omia aivoita, omaa elämää, silloin on aika kaivaa kassista Mikon lifehack. Mikon lifehack.
Mä luulin hetken, että oli sama jingle Mikon drone-uutisille, mutta mä ymmärrän.
Hyviä uutisia kaikille meille suomalaisille. Mä olen saanut uuden lifehackin ja tää on aina sellainen asia, mä en varsinaisesti tilaile näitä. Mutta kun mä elän mun omaa elämää day by day, päivästä toiseen, aina silloin tällöin sattuu niin, että mulle tulee mieleen käsittämättömän hyvä tapa hakkeroida mun elämää, niin kuin se supertietokone, manipuloida sitä, muuttaa sitä niin, että se on itselleni mieluisampi.
Onko se niin sanottu biohakkeri, mistä nyt puhutaan niin paljon?
Mä näkisin, että mä oon itse enemmän niin kuin puoliksi biohakkeri ja puoliksi lifehakkeri.
Eli sä oot niinku biolife-häkkäri.
Ja puoliksi ihan normaali häkkäri.
Ja puoliksi ihminen.
Kaikki tää johtaa siihen mun uuteen lifehackiin, jonka mä haluaisin nyt jakaa meidän kaikille kuulijoille, koska mä pidän meitä suomalaisia, meidän kuulijoita etuoikeutettuna ihmisinä. Ja mun mielestä tätä meidän etuoikeutta voisi vieläkin vähän hakkeroida korkeammalle tasolle. Ja kuuntele sitten tämä vinkki. Kasper, kun sä menet sun kaverin kanssa ravintolaan, että sovitte ajan, että koska te näette ravintolassa. Mä arvaan, että sä oot ihan niin kuin kuka tahansa meistä muista suomalaisista, että sun ensimmäinen reaktio on sopia se aika esimerkiksi tasan 7:00.
Kyllä. Mun sinivalkoinen mieli toimii sillä tavalla, Mikko.
Ja sun sinivalkoinen mieli varmasti ilahtuu tästä uudesta vinkistä. Mä oon seurannut ravintoloissa. Aika monet ihmiset sopii tapaamisen tasan kello jotakin. Ja sen takia ravintoloissa on hirveä piikki tasan kello jotakin. Ja mä olen itse alkanut nyt suosimaan sitä, että mä sovin ne tapaamiset joko varttia ennen tai varttia jälkeen tai vaikka puolelta, jolloin tällaiset pahimmat ruuhkapiikit voidaan välttää ja ei välttämättä tarvitse edes sitä jonotuspassia kaivaa sieltä omasta takataskusta.
Ja kuulostaa täsmälleen Curb Your Enthusiasmen juonelta, joka ilmeisesti nyt alkaa tai on alkanut jo lähiviikkoina.
Luin Larry Davidin haastattelun jostain lehdestä ja pystyn kyllä jollain tavalla samaistumaan, mutta en myönnä sitä, mitä jotkut vihamieliset vihaaja-ihmiset on joskus sanonut, että näitä juttuja olisi kopioitu suoraan siitä, koska tämä ainakin on mulle ihan henkilökohtainen lifehack.
Ja siis mä pidän sitä todella paljon. Siis sun ehdotus oli, ootas mä unohdin sen jo, että sä
sovit ajan sopiminen muulla kuin tasan kello jotakin.
Kyllä, minuutti yli.
Esimerkiksi.
Koska silloin ne muut on ehtinyt jo syödä sen hampurilaisensa ja imaista piirtelyn se lähtee pois sieltä Burger Kingistä.
Mutta tässä jutussa Larry David haastattelussa oli kiinnostava yksityiskohta, että sen jutun haastattelun aikana tämä Larry alkoi vääntämään jonkun tarjoilijan kanssa jostain kahvin laimeudesta tai jostain muuta. Että se koko haastattelu oli niin suoraan jakso Kööpien tyysiäisemistä, että se, hän todellakin elää kuten saarnaa.
Vähän niin kuin mekin. Että siinä mielessä meillä on jotain yhteistä.
Mutta tällä lifehackilla tosiaan ensi viikkoon.
Mä rakastin tota. Ja on paljon asioita, joita mä oon rakastanut tällä viikolla. Mä oon ennen kaikkea rakastanut sitä, että me ollaan käyty Paranormaalin tekniikan museossa, joka oli ainakin mulle silmiä avaavaa.
mä rakastin sitä, että nyt kun me ollaan tehty yhdellä kädellä urheilusta coolia, me ollaan nyt otettu myös se toinen käsi käyttöön, kirjoitettu se paperille ja tungettu toivomuskoneeseen, koska jos sitä ei nyt tapahdu vihdoinkin, niin sit mä alan kyllä oikeasti ihmettelemään, että missä on vika.
Mehän nähtiin siellä näyttelyssä esimerkiksi myös jonkin tyyppinen aikakone, mitä me ei saatu käyttää. Mulla tulee vaan nyt mieleen, että jos voisin nyt käyttää sitä aikakonetta, mennä takaisin puoli tuntia ajassa ja kirjoittaa uudestaan sen lapun, niin mä voisin myös kirjoittaa, että Helsingin kadun nimi muutettaisiin Hesantieksi.
Ja jos mä saisin nyt kääntää aikaa taaksepäin, aikaan, jolloin me oltiin aikakoneen vieressä, mä toivoisin, että aikaa kuluisi yksi viikko ja me oltaisiin ensi torstaina uusien aiheiden parissa.
Paras toive, mitä mä oon kuullut pitkään aikaan, 5/5. Me rakastan teitä kaikkia. Moi.
Moi.